Вие сте со SBS на Македонски.
SBS се враќа на малите екрани со Marry Me, Marry My Family и хаотичниот шарен свет на мултикултурни свадби. Тоа е приказна за мултикултурните австралици кои се обидуваат да го прегрнат нивниот австралиски идентитет, меѓутоа истовремено остануваат верни на својата оригинална култура, идентитет и семејство. Шест парови се обидуваат да го надминат јазот меѓу културите и јазот меѓу очекувањата на нивните родители и нивните собствени соништа. Меѓу нив и Виктор и Парија. Виктор дошел во Австралија од Македонија на својата 15 годишна возраст, работел напорно и сега е успешен посредник за стамбени кредити. 34 годишната Парија и Виктор за прв пат се сретнале во 2002 година, кога таа имала само 17 години, а тој 22. По 7 месеци заедно, одлучиле дека се премногу млади за сериозна врска, се разделиле и секој тргнал по својот пат. Но по цели 17 години тие се сретнале на социјалната платформа LinkedIn. Парија му пратила порака, се спријателиле повторно и потоа почнале да излекуваат како момче и девојка. А потоа погодувате следува она судбоносно прашање за што повеќе ќе слушнеме од нашиот гостин во студиото Виктор Десовски, кој е еден од главните улоги во серијата на SBS Marry Me, Marry My Family. Виктор, добар ден, благодарам што одвоивте време да не посетите во нашето студио и да ни ја раскажете вашата љубовна приказна пред да ја видиме на малите екрани.
Фала, Радица, многу ми е мило да сум овде. Фала многу.
Виктор, дали според вас е доволна љубовта да се премостат тие културни, верски, разните други разлики помеѓу луѓето?
Ја мислам дека ви треба љубов, али многу е... Му треба на секој пар им треба љубов, али повеќе од љубовта треба да се има разбирање за култура, разбирање како ние живееме, како они живеат и да имаме за разликите да имаме толеранција. Тоа е многу важно. Љубовта ќе влијае, али без разбирање помеѓу себе таа љубов може многу лесно може да се изгуби.
Да. Значи најважно е, меѓутоа не е доволно само љубов, така?
Не е, затоа што треба како емисијата што се вика Marry Me, Marry My Family, мислам дека кога имаш други култури и кога влијаат тие култури на идентитет, многу влијае и треба како свој човек да си имаш разбирање како вашата култура може да влијае на нив и како нивната култура може да влијае на вас. И ако нема разбирање за тие различни емоции, не може да љубовта расте и да биде за секогаш.
Так. Ева, добро, сега, Виктор, кажете ни, женејќи се за Парија, дали знаеш дека се оженивте и за нејзиното семејство?
100%. А и драго ми е да ви кажам, затоа што фамилијата на Прија е многу добра, си имаат они своји различни, кажи го, customs,
обичаи,
традиции. Да. И мене ми е многу мило затоа што јас сум прифатен у нивната фамилија. Јас сум како син.
Свој? Е, тоа сакав да ве прашам. Значи, знаеме да родителите можат да ги контролираат децата дур се мали, па и малку поголемки, да им организираат образование, хоби и слично. Меѓутоа, она што не може да го контролираат, нели е во кого ќе се влюбат.
Така е.
Така? И... сега, кажете ни, како всушност реагира семејството од двете страни кога прв пат им кажавте дека сте одбрале животен сопатник, што не е од својот собствен род?
Е, не е од кај нас, да. Ја имам татко уметник и он мене ми даде многу добар начин да размислувам за љубов, за луѓе, како да ги прифатам другите. И кога му кажав дека ја се заљубив со девојче што не е од кај нас, он, да ти кажам право, не беше толку разочаран. Само он сакаше да знае дека јас сум радосен и дека жената што ја ќе изберам у живот, дека ми е партнер. Она од каде беше или што јазик зборува, не му беше на него толку многу Важно. И не беше шок to the system.
Mm-hmm.
Не беше шок. А јас мислам дека за тоа сум многу радосен и среќен. Иначе знам многу ситуации со другари и така натака дека не е баш толку лесно да те прифати фамилија кога не се баш од кај нас. Так. Демек нема да те разберат или нешто не може да те сватат, демек друг сурат се.
Е, так, убаво речено. А како беше ситуацијата од кај Парија, од персијанците, како реагираат тие кога за прв пат им кажа дека животен сопатник ќе биде не персијанец, него македонец?
Мајка и татко и се многу, исто како татко ми, се многу прифатливи за од каде јас доаѓам, затоа што они толку многу љубов имаат за Парија, дека на нив им е важно дали е она радосна, дали е она со добар човек, дали е он со васпитен човек. Затоа што тоа им беше на нив нивно, дали ја ќе сакам, дали ќе ја чувам, дали ќе ја третирам правилно, со љубов. И за нив тоа им беше важно, али например, ако гледаме малце пошироко и видиме фамилијата од кај, например, баба или братучери, ја мислам дека требаше малце време да помине, за да може они да ме прифатат како нив. Али сега дека сме се земале и така натака и се знаеме, јас се чувствувам прифатен од нивната фамилија.
Значи им требаше малку подолго да ве запознаат, да го запознаат вашиот карактер, да видат дека сте добар човек и вреден за, нели, за нивното внимание и нивната доверба. Добро, вашата свадба веќе, нели, помина, беше голема македонска и персиска свадба или како?
Да, беше, мислам, имавме традиционални работи, имавме околу 180 луѓе, имавме фамилија, имавме братучери. Многу беше важно луѓето што ќе ни дојдеа на свадба дека беа блиски до нас. Не беа некои каде што немаме комуницирање со години или не сме комуницирале со години.
Да.
Они не беа блиски. И 180 луѓе е доволно за свадба, затоа што немаше доволно време за да идеш да кажеш да се зафатиш со сите.
Да, а целиот тој процес на свадба, нели некогаш луѓе колку и да се сакаат, ке се скараат, кој каде седи, кој со кого седи,
тоа беше нај...
колку да има персиска музика, колку да има македонска музика.
Сега ќе ти кажам, најискрено.
Што беше најголемиот предизвик за вас, Виктор?
Мислам, за мене тоа беше најлесно да го завршам, затоа што направив многу, направив одлука дека...
Да не се мешаш?
Да не се мешам.
Предпоставував.
Така, ја ќе викав, ја мислам ова вака, али вие што сакате, тоа ќе направиме. Значи, ако може по моје, важи, ја се сложувам. А ако не може, што вие мислите, ја се слогувам.
Беше ли нешто по ваше или...
Да, беше. Имавме...
Ја искористија вашата добродушност.
Не, да имаше... Имаше многу пола-пола, братска делба. Имаше од мојата страна тапани, имаше од нивната страна за играње музика, имавме пејачи и диджеј, имавме све што треба, каде што направивме одлука, ако Парија сака нешто, тогаш и ја сакам нешто. И ако она одлучеше, например, тапани, ја одлучувам, например, имавме за децата играчки.
Да кажеме дека вашата свадба беше во Луна парк.
Да,
каде што е забавно за сите и за големи и за мали.
Да. Обавезно.
Да. Мајката на вашата сопруга или нели по-македонски како викаме бабата.
Баба.
Мора да била задоволна со тоа како сте се однесувале, нели, и пред свадбата и после свадбата. Кажете ни, дали со нешто ги изненадивте на вечерта, нешто што не беше планирано?
Што ги изненадив на свадбата беше затоа што цела година ја учев Persian и учев јазикот за да може да ги кажам свадбените завети.
Да.
Со тоа ги изненадив и многу ми е мило.
Kako reagiraše Parija? To je naistina golemo iznenadovanje.
Da, mnogo plačeše i majka i nea od radost. Oni ne može, vika, šminkite i sve to im se...
Kaj se rastopi.
Beše za nikada.
Znači, Parija ne se posomneva deka učite persiske?
Ne, uopšte
Farsi,
ne znaješe.
Ne Farsi bi trebalo da ga naričamo.
Uopšte ne znaješe, a sekoj petok ona znaješe deka ja nešto pravam na strana.
Mm-hmm.
Ali ne očekuješe uopšte deka ja može da napravam 10 minuti razgovor na
Farsi. Bravo.
Da.
I kako go učevte jazikot? Imavte učitelj?
Prvo otidov za 8 nedeli da napravam kurs i posle toa imav drugari ili bratićet na Parija i u petok okolo 2 do 3 sata ke sednevme i ke učevme. Ja pomalce probav da razgovaram, da zboram. Go napišav prvo na engleski, тоа што сакам да го кажам, и после тоа го практиравме.
Так.
Yeah.
Ке учите ли Парија малку македонски?
Она секогаш ме прашува да ја научам помалце, али обавезно ја мислам дека тоа е на агенда.
Добро. Имаше ли сепак нешто во персиските традиции што беше може би малку шокирачко, да не речам, може би пресилен збор, но неприфатливо за македонската страна?
Ја мислам дека единствено што беше голема разлика е они многу сакаа да се покажат или да докажат дека е голема свадба, дека е...
Мислите, знаеш... дека е тоа голема разлика? Знаејќи ги македонските големи свадби.
Добро, сега, за мене е тоа повеќе разлика него за сите вие. Али,
така, така.
За мене беше, например, invitations. Поруките. Тука. Поруките што ги испративме, они треба да бидат сакум пакум. Требаше вака, онака. Ја мислам, многу детали беа.
Перфектно, перфекционисти, така?
Перфектно, да. Тоа не е дека неприфатливо, али сакам да кажам дека ми сметаш.
Малко премно. Добро. Дали некогаш ви поминуваат мисли низ главата, како, например, што би можело да се случи ако, да решеме, културните бариери во некој даден момент не разделат? Ви поминуваат ли такви мисли некогаш низ глава? Или?
Мислам дека... Не е до, дека е до културата. Мислам дека е до
Карактерот.
Ја не верувам дека културата влијае у тој начин. Ја мислам дека ако нешто не иде затоа што ја и Парија не сме се сватиле. Не верувам дека тоа е културно. Ја мислам дека нашиот брак влијае на тој начин каде што културата не е разлог за да не можеме да се разбереме.
Верувате, ако има љубов доволно, ќе се најде и начин?
У тој смисъл, да. Затоа што, кога ме праша предходно дали е љубов
клучна, значи најважна.
Најважно, кога се случува со фамилија, ја мислам дека фамилијата треба да се разбира и треба повеќе него љубов. А кога сте...
Сами двајцата,
ја мислам дека љубов е доволно.
За да се надминат сите
разлики. За да се надминат сите тие разлики.
Браво.
Да.
Добро, кажете ни сега, Виктор, како воопшто ве најдоа како талент за ова серија Marry Me, Marry My Family?
Со среќа. Ние имавме wedding planner, wedding stylist, Anna Wang, и она ни се јави еден ден и ми вика, Виктор, имаме SBS, ни се јави, сакаат да прават емисија со вас, дали ви одговара? И ја се јавив на пејч и викам, беби, шо мислиш за ова? И она вика, обавезно.
Како рековте, Парија?
Пејч.
Аха, значи има и
има.
Надимак.
Затоа што надимакот од пред 17 години го давав. И дедо ми, у ствари, ја викаше, баба ми Пиле. Аха. И не знам зашто, али некогаш мене многу ми влијае дека јас имам за неа име, каде што јас само ја викам тоа.
Името доаѓа од праска?
Да.
Nektarin ili praska.
Nektarin, da, praska. Da.
Добро, да, продолжете ве прекина Виктор и ви рекоа дали ке ви пречи да дојде снимателска екипа така од SBS,
да,
и снима на вашата свадба, нели тоа што им треба за нивната емисија.
Да, и ние бевме, и они ни кажуваа дека пред 3 месеци пред свадбата, пред ова ке доеме, ке ве снимаме една малце ти Виктор сам ке ве снимаме вас, ке ја снимаме неа, после тоа нема да знаете што се случува помеѓу време и не е обавезно. Многу сакаме, затоа што ја мислам за нашата фамилија, за нашите деца, тоа ќе биде многу...
Бесценето.
Да, затоа што... И исто, знаеш, што дедо ми, ние, Радица, не знам дали вие се сегате, али ние имаме кастом, култура, дека кидеме на гробиште и ќе ги поканиме мртвите од гробишта. И јас со дедо ми, со татко ми, отидовме и ја поканивме баба ми да дое на свадба. И SBS не снимаше у тоа. И тоа беше многу, многу прекрасно.
Бабата е на гробишто овдека во Австралија?
Да.
Во Сиднеј?
Да. И дедо ми, и татко ми, и ја, отидовме на гробишта и ја поханивме баба ми да дое на свадба. И кога можам да им покажам на моите деца во иднина, тоа ќе биде многу прекрасно. Без ценето.
И традицијата ќе живе, понатаму, ни следните генерации.
Обавезно.
Виктор, ви благодарам многу што одвоивте време да дојдете во нашето студио и во SBS на Македонски да ни раскажете вашата фантастична љубовна приказна.
Фала.
Ви посакувам се најубаво во заедничкиот живот со Парија или Пич, како што ја викате од Праск.
Да. Фала, фала многу, Радица.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.